Rád by som pokračoval nielen to, čo máme rozčítané, teda prvú, druhú knihu Samuelovu, už nejaký ten týždeň čítame, ale nadviazal osobite na to včerajšie prvé čítanie a teda tú konkrétnu drámu, jednu z viacerých, ktorá sprevádzala Dávidovo kráľovanie, teda tá dráma, akým spôsobom zviedol Uriášovu manželku, akým spôsobom ho dal zabiť, vrahom sa stáva, akým spôsobom to chcel zakryť. Teda rozoberali sme celú tú anatómiu hriechu od toho, ako tá horlivosť pre pána slabla. Praktizovanie piety ustupovalo, tá služba druhým na život a na smrť sa vytrácala a potom priestor pre hriech aj vytvárala. No a toto sme hovorili v kontexte toho, akým spôsobom, prečo vlastne to Dávidovo kráľovstvo nemôže byť už priamo Božím kráľovstvom. Skrze proroka Nátana sme to myslím v stredu počúvali, bolo prorokované ako predobraz toho Božieho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. Teda prečo nie? No preto, lebo človek je kretý, hriešny, slabý, je v našej ľudskej moci to Božie kráľovstvo vytvoriť, náš vlastný hriech prekročiť, Bohu sa podobať a to Božie dielo tomuto svetu rozdávať. Takže toto je jedna strana mince. Dnes tá druhá strana mince, môžeme vnímať ešte niečo iné práve v tejto dráme, ktorá sa pre Uriáša tragédiu stávala. A to je rozmer toho, akým spôsobom Boh pohláva znova proroka Nátana, aby Dávida z hriechu usvedčil. Bol to vtedy veľký problém, lebo tí ľudia vnímali, náš kráľ je svätý, je to Boží muž, naozaj Boh skrze neho hovorí, to Božie dielo naplňa a to bolo verejné tajomstvo, čo sa stalo. Akým spôsobom ju zviedol, dal si ju doviesť, čo sa potom stalo, akým spôsobom dal zabiť Uriáša, teda v tej vojni, v tom zápase, teda v tom boji, ako to dal narafičiť z príkazu kráľa, aby on padol v boji a tak ďalej. A toto všetko ľudia vedeli. A teraz tá dilema, aký je Boh, čo chce vlastne Boh? Podpíše mu to, súhlasí s tým? To, kde sa to rozmysel má? Veď keď Boží kráľ, ten svätý kráľ, tak to koná. Takže veľký problém a Nátan bol poslaný, aby kráľa z hriechu usvedčil. No, chcel by som si predstaviť tú situáciu, keď Boh tomu Nátana povoláva, aby toto spravil, tak on určite musel povedať, sorry Bože, ale som mŕtvy chlap. V tej dobe, keď prišiel niekto pred kráľa a takéto niečo by chcel povedať a usvedčiť to z hriechu, už si bol istý, budem rozštvrtený, z kože stiahnutý, to a to sa so mnou stane v tedašej dobe, hej? Ako toto mám spraviť? A zaujímavým spôsobom Nátan ide, lebo Dávid si zakladal na tom, že je spravodlivý a spravodlivo rozsudzuje tie problémy ľudí a tak mu tú konkrétnu fiktívnu situáciu, obraznú situáciu, symbolickú situáciu predstavil, aby tým spravodlivým hnevom Dávid zahorel a aby aj vyriekol ten ortiel sám. A keď to spravil, tak Nátan, cool, to železo zahorúca, ty si ten, ty si to spravil. Uriáš svoju manželku ako poklad mal. Celým srdcom ju miloval. Tebe slúžil na život a na smrť. Čo si spravil? Ako veľmi si ublížil, ako ruky krvavé máš. Aký si vnútorne rozvrátený, do čoho si sa to ponoril, ty, ktorý si kedysi bol horlivý, horel pre pána. Takže veľké usvedčenie, ktoré mu je dané. A tu je tá vec, ktorej obdivujem Dávida a si ho vážim, nie pre jeho hriechy, tie sú veľké a to je naozaj bolestné, čo spravil. Ale toto bol jeden, myslím, sú tam dva, tri také veľmi vážne prípady vo Svetom písme uvedené, kde totálne zlyhal, ale tá schopnosť sa kajať, prijať pravdu o sebe, do ľútosti vstúpiť a sa k Bohu vracať a sa od hriechu odvracať. To je veľká vec, ktorú Dávid dokázal spraviť. A znovu je to ten rozmer vyučovania Božieho, ktoré Boh robí. Keď si zoberiete trošku ten hĺbší rozmer toho, ako do toho pokánia Dávid dostúpil, Boh vinu odpúšťa, ten trest dobovo vyjadrený tým dopustením na ten zdravotný stav dieťaťa, Boh vlastne vyjadruje to, čo poznáme vina a dôsledky hriechu, vina a tresty za hriech a tak ďalej, hej, to, čo je vinu Boh odpúšťa, to, čo treba v tom zadosúčiť, alebo rozmer očistca a podobne. Toto v tej starobilej, jednoduchej, takej surovej forme tým ľuďom, aby postupne sa to učili a vnímali. Nielen, že Boh mi odpustí, ale keď sú dôsledky toho hriechu a čo s tým treba spraviť a zadosťučiniť a zmeniť. A zároveň i to, že po tom Božom odpustení, ako naozaj my sa k tomu postavíme, či poviem, dobre, Boh mi odpustil, jedeme dál, hej, alebo či je mi to ľúto, ja sa k Bohu chcem vrátiť a pokánie koná. Tak tu je to krásne vyjadrené, tá dráma, Na jednej strane ty si otvoril Pandorínu skrinku. Od tejto udalosti jasne, že 10 rokov neskôr jeden z tých jeho prvých synov sa proti nemu postaví, občiansku vojnu vytvorí. Dávid tam naozaj krásne sa správa, nechce, aby ľudia trpeli. Sám, ako keby uteká z Jeruzalema, sa vzdáva toho, aby ľudská krv nebola prelievaná pre ten spor jeho syna, ktorý sa proti nemu postavil. Ale to, čo tam bolo, aj s tým jeho domom, s tými ženami a tak ďalej, to všetko sa splnilo na hanbu Dávida. Potom tie dôsledky, keď on sám s touto neprávosťou začal, ako ľudia potom miesto tej vízie, tej méty svetosti, vidia i tú ľudskú krehkosť a slabosť, ktorá ľudskú bytosťou míňa. Teda to všetko, čo potom je dôsledkom i toho, ako dokáže zlyhať, alebo miesto svedectva o Bohu zlý príklad dávať. Takže mnohé sú tam také línie, ktoré si môžeme mať vina, trest, dôsledky hriechu, potom akým spôsobom to má spoločenský rozmer, veľmi dôležitý rozmer pokánia, obrátenia, Božie odpustenia a toho, ako on sa snaží k Bohu vrátiť a to Božie dielo konať. Boh nad ním panicu neláme, on ďalej v mene Božom kráča. Takže môžeme sa mnohé z tohto diela aj učiť, aby sme mohli novou cestou kráčať. My keď počujeme slova Evanjelia, je to z celého toho portfólia Ježiša, ktorý vyjadruje svoju zvrchovanú moc nad fyzikálnymi zákonmi, poveternostnými vplyvmi a tak ďalej, moc nad zdravím, uzdravovanie, to bol základný aspekt prorocký, znamenia Mesiáša, až pomoc nad životom a smrťou a osobitne zvrchovanú moc nad diablom a zlým duchom. Za celé portfólium o moci. Samozrejme, tie bytostné sú jesenie z mŕtvych a moc nad diablom, tie znamenia, ktoré boli signifikantné pre tých, ktorí boli uzdravovania, ale pre tých námorníkov, keď som to evanjelium čítal, som si tak uvedomoval, tí chlapi, ktorí na tých lodiach boli a ktorí si to uvedomovali, keď vidím im rozbúrené Genezaretské jazero a vlastne na jedno slovo takto, no to ticho, všetko. Zažili ste burku na mori? Takú echt riadnu, ktorá aj s veľkými loďami poriadne cvičí? Aká je tam obrovský energetický potenciál v tom, keď to zoberiem fyzikálne, termodynamika a tak ďalej, čo všetko sa tam deje? A tí ľudia, ktorí takéto niečo vedeli a vedeli, že to nie je ľahké a to nie je dobré a jednoduché, keď sme tam v strede a zažijú takéto niečo, to účastná bázeň a zimomriavky na tele, čo ten chlap spravil, čo ten Mesiáš spravil. Teda znova a znova to vedomie a vnímanie moci Boha, ktorá v Kristovi prichádza. Prichádza pre dobra človeka, pre spásu, ale i požehnanie nášho ľudského putovania. Dávam to do protikladu z tej moci kráľa Dávida, ktorý chcel tú Božiu moc naplňať a predsa zlyhal a tú moc neužil na to, aby druhým ubližoval. A tu prichádza skutočný Boží kráľ, Mesiáš, Pán, ktorý všetku moc Božiu, ktorú sebe nosí a má, používa pre našu spásu, vykúpenie, hriechov odpustenie, Duchom Svätým posvetenie, bráne ba otvorenie a požehnanie cesty, ktorá môže každého jedného z nás priviesť do neba. Z Dávida sa samozrejme môžeme učiť tomu rozmeru pokánia a obrátenia ľútosti a zadosťučinenia, aby sme znova a znova vernými Kristovej ceste sa stávali a spolu s ním cestou spásy kráčali. Slavíme spomienku svätého Don Boska. Daj mi duše, ostatné si vezmi. To z nás by to nepoznal. Myslím si, že ani životopis svätého Don Boska nemusíme tu spomínať. To by bolo nosenie dreva do lesa. Je to niečo úžasné, akým spôsobom on sebe Božie dary zúročil a tú Božiu cestu naplnil. Pre mňa osobne, keď som išiel do kostola, som si uvedomal taký protiklad Dávid, ktorý obrovskými darmi bol požehnaný a pomazaný a posvetený, ako dokázal tieto dary zneužiť a iným ublížiť, ako úplne, ako to vyzerá, keď tie dary použijem, aby som druhých zachránil. Aby som ich duše spasil. Bol nástrojom spásy, spásu dáva Pán. Bol nástrojom tejto spásy a vykúpenia, ktoré Boh prináša. A zároveň bol nástrojom toho, čo konal prorok Nátan. Ako prichádza k Dávidovi, nie aby ho ponížil, nie aby ho zosmiešnil, nie aby ho odstavil, ale aby ho zachránil. Jeho i tých druhých. ktorí tým jeho pohoršením potom mohli byť zvázaní na hriech. Ako prichádzal Dom Bosko všade tam, kde to hriechu neprávosti, ľudskej biedy, slabosti medzi mladými bolo neúrekom, aby tieto duše zachránil, aby palic nad nimi nezlomil, aby im Božie milosrdenstvo prejavil. Pa čo viac, aby vďaka tým, že títo mladí sa potom svätými stávali, aj druhým svedectvo dávali a na ceste spásy pomáhali. To je veľmi dôležité v tom Božom povolaní, ktoré máme, aby sme mali odvahu zostať vernými a vytrvali a dokázali zúročiť tie dary, ktoré od Pána prijímame. Už Svätý Dom Bosko nás to učí a ukazuje, že to nie sú márne, starobilé slova 3000 rokov pred nami z čas Dávida, ale neustále živý princíp a Božia moc, ktorá kráča dejinami a hľadá ľudí, ktorí dokážu mať srdcia otvorené a povedať Bohu áno. V tom áno vytrvať, to áno naplniť a Božie dielo zúročiť. Voči tým, ku ktorým sú poslaní. Nech teda dobrý Pán i nám na príhovor Dom Boska pomáha, aby sme to i v dnešnej dobe dokázali. Amen.